Revuo Esperanto junio 2023 paĝo 130 rubriko recenzo titolo En profundigilo pri niaj kulturaj tradicioj de aŭtoro Tim Owen Esperanta kulturo redaktis Ilona Koutni Poznaň RIS 2022 formato 24 foje 17 centimetrojn Isobono, 9, 7, 3, 6, 7, 2, 6, 3, 2, 6. 266 pagioi. En 1990, unua foie la Adam Mickiewicz Universitato AMU en Poznano, Pollando, offertis internazian postdiploman studprogramon triaran. Giuste nun, quaron iarcenton poste, trovicias mese de la quara, el ses semestroi la studentoi de la oca studgruppo. Mi estas unu el tiu gruppo recorde internazia. Surloke en AMU, mi ricevis comence de la dua jaro libron tute freshe eldonitan, la duan en la serio interlingvisticae studoi. Gian antau irinton, interlingvistico, en conduco en la scienzon pri planlingvoi, verkitan de Vera Barandowska Frank. Miam voris ricevinte gin la antauan jaron por utiligado kiel clerigilon por du semestroi de la stud objekto interlingvistico. Mal ofte lernolibron mi atakis kun tiom da energio, kaj tiel mi antaŭĝuis trafoliumi la sekvaĵon, ĉifoje ne verkegon de unusola fakulo, sed kolekton de 14 ĉapitroj, verkitaj de 13 aŭtoroj el 10 landoj, redaktitan de Ilona Koutni, la ĉefa motoro de la postdiplomaj studoj. Gi successe trapassis la unuan teston. Estis tui evidente che temas pri seriero, char la covrilon de la libro Bokvin formatan oni fasonis tute same kiel antaue. Temas pri unu colora fono, sur kiu trovigas tut larga rombo, kaj la antauan colorparon, crema sur bluan, Oni anstataŭigis per verda sur oranĝa. La suban duonon de la paĝo okupas vitroartaĵo verkita de Katalin Kovács, belega pavo, la imponan plum-aranĉon dissternanta. Ilona Koutni per antaŭparolo kaj ĉapitro en konduko al Esperanta kulturo pretigas la tablon Kai presentas la unuan neatenditajon, colorain bildoin. La ĉapitro, kiel ciu alia, finigas per aro da demandoi kai diskuttemoi, ebligante pli activan digeston de la presentajoi ol passiva legado. Sekvas la aliai dek kvar ĉapitroi sub du supraĵaj kategorioj. Kolektiĝas sub la unua titolo Kulturo, lingvo, komunumo. Ses artikoloj verkitaj de Fabio Fortes, Ilona Koutni, Sabine Fiedler, Aleksandro Melnikov dufoje kaj Ida Stria. Tiu seso ne estas la plej facile legeblaj tekstoj, almenaŭ por tiuj, kiuj ne jam alkutimiĝis al universitataj esplorartikoloj, sed persisto povas doni frukton. Aparte al irebla por ne laikoj, estas la frazeologio de Esperanto kiel spegulo de kulturo, de Sabine Fiedler, kiu prezentas fiksitajn esprimojn kutime reproduktatajn el la memoro, ciu tagajoin en ciu etnolingvo, kai montritain existantai ancau en Esperanto, ciu per parolturnoi, proverboi au formuloi. Kiel si clarigas, kutime suficias mencio de comenza parto porque alia homo tui completigu la fraseologiajon. Ne sciovu la nason, espereble ne necessas rompi assi la capon. Jen dua exemplo por fini la frason. Leggera comenzo conducas al pli profunda presentado, sen tio, che la articolo iel ain farigias pesa. En la dua categorio, diversai terrenoi de la esperanta culturo, trovicias la verai perloi, articoloi facile legeblai cae informericiai, pri apartai temoi, plene interessai al ne ciui. François Lojacomo, ne nur academiano, cae mia cun studento en Poznano, sed ancau actoro esperantista, presentas tra rigardone de la esperanta teatro, ec de la unua teatrajo, ne, kiel mi sciis, la presento de contrauvola edzigio de Molière en la Bologna Congresso, sed traduco de Tolstojajo en 1896. Accompanas tion tre simila articolo pri esperanta kino, verkita de Judith Schiller. Same leginda estas contribuo de Jukka Pietilainen pri la historio de la esperanta gazetaro. Ĉu imageble, ke aperis pli ol 10,000 periodaĵoj en Esperantujo, pli ol 37,000 jarkolektoj? Nedubinde, do, ke kulturan heredaĵon havas Esperanto, kiel li bele montras. Okaze de ĝia centjariĝo Barbara Pietrzak en sia eseo Esperanto Radio skizas tre alloge la historion de la komunikilo kaj ĝian rapidan progreson. En 1922, la unua jaro, du radiostacioj aplikis Esperanton. Tio fariĝis 130 el 10 landoj en 1924 kaj 149 el 33 en 1928. Similan fenomenon el la lasta tempo presentas Michaelo Ricardo Balicki, samkursano, la provoin crei esperantan televidilon. Jen martel frapeto por mi, char mi estis activa esperantisto dum tiu epoco, tamen apenau memoras quelcainiam adiauintain projektoin, cae gis la legado neniam audis pri la plurai. La tiama nuno rapide farigis historio, sen tio, che mi ec multon sciis pri gi en la momento. Felice tio ci ne plu estas problemo, char la verkintoi tre capable compilis la historion de nia divers terena cultura agado. Accompanis ilin en tiu dua categorio articoloi verkitai de Svorad Zavarski, Ricin kai Jose Antonio Vergara. Ne cio compreneble povas esti sen riprocia. Genetis la legadon man pleno de type eraroi, havas fobo pagion. Pagio 26. Quancam ne ciam itiom riccia, kiel en naziai culturoi. Pagio 28. Diplimigis en Anhuia Esperanto Collegio en 1907. Pagio 249. Cai de tempo al tempo mi estus preferinta alian vortformon, lau miai sento cae gusto. William Ord, verkisto de la infana raso, proponata ec per Nobel premio, pagio 23. Estu verkinto de la infana raso, proponita ec. La redaktado certe estis legera, ebligante che ciu conservu sian vocion. Exemple iistoi ne farigis uiistoi, cae inverse, nome de unuecigo. De tempo al tempo, tamen, ia necessas fari shangioin por crei unuecan tutajon, plei evidente ce la videblai stil electoi. Pri citiloi, exemple, regas chaoso. Mi rimarcis tiain, 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 tiain. tiain, kai plei ofte tiain. Quelcfoie ene de la sama articolo, la maniero ne restas consequenza. Plei gene tamen estas la plurai casoi, ciam la stilo changigas inter la comenzo cae fino de la fraso. Tiajoin ne precaptu provleganto au redaktoro. Nemont scue grava, tamen iom gena estas tio, che ciu capitro comencigiante ene dextra pagio ne mencias la autornomon. Por excii pri tio, necessas turni la pagion por vidi tion pag supre en la maldextra pagio. Mi alte recomendas tiun ci essearon al ciui, ciui interesigas pri la culturai fenomenoi de nia lingvo. Ne eblas che ciui iam scias cion pri la esperantai teatro, kino, radio, gazetaro, kai televido, kai la rilatai articoloi estas facile legeblai, kai ricciai ie informoi. Mi persone ne multe interesigas pri la pli efemerai, eventuale teoriai articoloi, sed la bello trovigas en tio, che en referenzverco, oni ne estas devigata legi ciun vorton. Mi ne havas timon asserti, che la elstarai historiai articoloi, ciui ebligas clerici pri la longe occasinta agado de niai pioniroi, estas la valoraĵoj de tiu ĉi libro, senpage eŝutebla ĉe mallonge.net y-z. Vere indas legi la libron por povi rapide akiri profundajn sciojn pri tiuj temoj en malmulte da tempo. Enorman gratulon meritas Ilona Koltni multflanke, ĉiokaze pro tio, che la libro ec estis el contribuoi de prelegantoi cae nunai studentoi de la interlinguisticae studoi en Poznano. Ili creis bonegan lernolibron por ni, partoprenantoi en la oca studgrupo, cae por la studentoi de la nove lancitai dujarai magistrai studoi en Poznano, cae alireblan supere rigardon por la esperantistaro generale. Mi antaŭĝuas legi la preparatan trian en la serio pri komunikado aperigotan en septembro. Legis por via Kamala.